După ultimele două mesaje din 1 Timotei, mă mulți mi-au zis că au înțeles din ce cauză spuneam la introducere că mulți predicatori, păstori încearcă ca să treacă pe lângă epistolele pastorale spunând că sunt niște scrisori mai intime pe care Pavel le scrie la un lucrător sau la altul și de obicei sunt epistole care trebuie studiate, cercetate de lucrători. Textul de astăzi vine încă o dată să confirme că acei care mi-au zis că ați înțeles din ce cauză unii ocolesc aceste epistole, aveți dreptate, că tocmai din cauza unor paranteze pe care Pavel și le permite să le deschidă atunci când scrie lui Timotei, pe care Pavel nu le deschide atunci când scrie epistole către biserici. Duminica trecută am văzut din textul pe care l-am avut că preocupările, sfaturile lui Pavel față de Timotei și față de lucrurile care trebuiau aranjate, pus în ordine sau transformate, ajustate, spuneți cum vreți, în aspectul slujirii materiale, în mod deosebit în biserica din Efes. Și numai a problemelor care au apărut în domeniul material, în cadrul bisericii din Efes. Astfel a văzut că, pe de o parte, Pavel încearcă să elibereze biserica de povara prea mare a întreținerii văduvilor, aducând o listă lungă de condiții care trebuiau întrunite de o persoană pentru ca să ajungă pe acea listă. Și eu vă asigur că după această intervenție a lui Pavel, Pavel nu mai era așa de popular în biserica din Efes. Credeți sau nu? Din cauza că, pe de o parte, cu siguranță văduvile care până atunci au fost la întreținerea bisericii și acum nu se mai califică, ce au făcut? Ce au ținut la buza în jos, nu știu, să uite așa la Pavel, dacă ar fi fost Pavel acolo. Dar în situația asta, lui Pavel a fost mai ușor să scrie, dar cine trebuie să pună în practică asta? Timotei. Și închipuiți-vă cât de iubit era de văduvile care nu s-au mai calificat de Timotei. Și gândiți-vă cât de iubit era de familiile în care erau aceste văduvi. Haideți să presupunem că familia voastră este o văduvă. Și până acum au fost la orferul bisericii, da? Și acum a venit duminică la biserică și este citită această scrisoare și Timotei încearcă să facă ordine în acest domeniu și spune că, fraților, de azi înainte nu mai avem 50 de văduvi, dar să avem numai 4. Restul 46 nu se mai califică. Din cauza asta, familiile în care sunt aceste văduvi trebuie de azi înainte să le poarte de grijă. Închipuiți-vă și diferit erau familiile în situația asta. De azi biserica nu mai vrea. De multe ori oamenii se supără în biserici pentru lucruri mult mai mici. Cuiva i s-a dat din ajutoare două perechi de pantaloni, cuiva numai o pereche. Gata, au apărut ce? Problema. Echipuțelor care era reacția și realitatea după aceste intervenții a lui Pavel și încercarea lui Timotei de a face ordine în acest domeniu. Deci se pare simplu atunci când ne uităm în text acasă, mergem din text, citim Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, ajungi la 1 Timotei și citim acolo văduvi, mai tineri, nu știu ce, că nu realizați cum aceste sfaturi să aplică în practică și care sunt implicațiile și care sunt consecințele, parcă se pare că totul este cum? Ușor, ce de azi înainte nu mai este, lista s-a scurtat, parcă nu e nicio problemă. Dar când realizezi că practic lucrurile astea se întâmplă și ai de-a facere cu oamenii care reacționează, care înțeleg diferit, care au caractere diferite, atunci putem să realizăm seriozitatea acestor implicații și de maturitatea de care trebuiau să dea dovadă biserica din Efes sau membrii bisericii din Efes. Dar pe de altă parte Pavel trage atenția asupra întreținerii insuficiente a prezbiterilor Din text am văzut că este foarte clar că se merge vorba despre a cinsti văduva și despre a cinsti prezbiterul. Și majoritatea comentatorilor cade părere că, practic, în biserica din Efes nu era vorba că biserica nu suporta prezbiterii. Și în biserica din Efes era un șablon pe care ei îl stabilise. Cu cât ajutăm o văduvă, cu atât ajutăm și un prezbiter sau un episcop. Și astea Pavel vine și spune că acei care îs la întreținerea bisericii și am văzut din cicauză și aduce Pavel acolo învățătura și mersul cu Evanghelia, adică implicarea full time, cum zicem noi, în lucrările bisericii, aceia trebuie să fie învredeciți din doită cinste din cicauză. Pentru că o văduvă e singură, dar când deci vorba despre un prezbiter, dacă vă aduceți aminte în cerință ce era, să fii bărbatul unei singuri neveste și să fii crescut copii sau să aibă copii. Deci merge vorba de o familie întreagă, unde întreținerea unei familii nu se compară cu ce? Cu întreținerea unei văduvi. De aceea, logic, Pavel vine și vorbește despre aceste lucruri. Textul de astăzi, Pavel ridică alte două teme, dacă v-ați uitat. Una din nou este legată de prezbiteri și a doua este legată de o relație nouă care o suferit schimbări și care nu a trecut fără ca să fie speculată de aceia care aduceau anumite învățături. Și merge vorba despre relația dintre rob și stăpân. Una a fost atunci când robul era necredincios și stăpânul era necredincios. Stăpânul l-a pasat pe rob și vroia să smulgă cât mai mult de prânsul, robul vroia ca să-l trichimiche, să-l șmecherească și să facă cât mai puțin pentru stăpânul lui. Acum robul s-a pocăit, stăpânul nu s-a pocăit. Ce trebuie să facă robul? Și asta este una dintre variante. A doua variantă pe care Pavel o spune și era și mai dificilă, era atunci când și robul era membru în biserică și când și stăpânul era membru în biserică. Și arăși din nou, dacă nu încerca să-și imaginezi cum ar lucra lucrul ăsta în realitate, par niște lucruri simple. Dar dacă încerci să vezi implicațiile, închipuiți-vă că eu sunt robul fratelui Slavic. Da? Și s-o pocăiți și frate Slavic și ne-am pocăiți și noi. Și venim și noi amândoi la biserică. Și trebuie să stăm alături. Cum se poate realiza lucrul ăsta?
Nu mai cinste.
În perioada când aici în America erau robi, se spune că odată, după un mesaj din acest text, cineva a venit la predicator și spune, eu nu sunt de acord cu ceea ce a spus. Eu nu cred că în împărăția lui Dumnezeu, eu ca și stăpân de rob, mergea vorba despre o femeie, și slujitorii mei, slujitoarele mele, a să avem aceeași răsplată și a să avem același loc. Eu nu cred că a să fie așa. Eu nu de acord cu așa ceva. Și atunci ce predicator se uită la ea și zice, Doamne, nu vă faceți nicio grijă. Că dacă gândiți așa, cu siguranță niciodată n-ați ajungeți acolo. Dar a fost o problemă pe care oamenii foarte greu o acceptat. Pavel vede o mai mare nevoie de protecție a prezbiterilor în fața învinuirilor aduse. Și cu asta începe textul nostru. Astfel că el descrie această problemă din mai multe unghiuri, foarte clar din ce cauză, pentru a aduce claritate și să nu rămână loc de interpretări, exact așa cum face și afirmă și atunci când vorbește despre văduve și despre întreținere, și apoi pentru a distruge extremele. Când merge vorba despre relația între un prezbiter, între un lucrător, în cazul nostru, între un păstor și biserică, și acest aspect de multe ori nu este scutit de extreme. La ce mă refer aici? Pe de o parte, unii vin și spun că păstorul, episcopul, prezbiterul este unsul Domnului. Nu-l poți învinui chiar și atunci când e vinovat. Și încep a da din deși spune atunci când vrei să învinuiești și când aduci o observație unui lider, de obicei îți dă din deși și spune, e sama, adă-ți aminte ce-o pățit Maria când o deschis gura împotriva cui. a lui Moise. E sama ce-o pățit cu orii Datan și Abiram când au deschis gura împotriva lui Moise. Dar trebuie să ne aducem aminte că merge vorba despre Maria și Moise. Nu merge vorba despre un păcat pe care Moise l-a făcut și Maria vine și îl confruntă. Cazul de a confrunta un om care este pus într-o poziție de Dumnezeu, cel mai corect ar fi să luăm exemplul lui Natan și al lui David. Era David unsul Domnului. Era. Și atunci când unsul Domnului păcătuiește, Natan nu zice că el e uns și nu trebuiește mustrat sau nu trebuiește ajutat ca să corecteze, ca să-și mărturisească păcatul, ca să se împace cu Dumnezeu, ca să-și reia acea legătură cu Dumnezeu, pentru că știm că păcatul ce face? Pune un zid de dispățâri. Dar pe cealaltă parte este cealaltă idee. Un episcop, un slujitor, un păstor este un fel de preșul bisericii sau covorul de la intrare și poți să ștergi picioarele când vrei și cum vrei de el. Și poți să faci glume și poți să faci orice, pentru că asta e lucrarea și asta e chemarea și trebuie să suferi. Și aici, ca așa exemplu, puteți să luați cazul lui Elisei. Atunci când mergea pe drum și atunci când adolescenții au început ce să facă? Să râdă și să facă glume pe el. Noi deja știm din epistolele lui Pavel și le-am studiat mult împreună cu ca biserică, care este poziția lui Pavel legată de acest subiect sau poziția lui generală. 1 Tesaloniceni 5, 12 la 13 și odată spune el: vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cărmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. Deci este un sfat general, sau așa cum am zis, ideea generală a lui Pavel, sau filosofia despre această relație dintre lucrător și biserică. Dar cum am zis, în scrisoarea către Timotei, Pavel își permite să deschidă niște paranteze. Și haideți să vedem ce spune el. Versetul 19. Împotriva unui prezbiter, să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Spuneam că Pavel încearcă prin aceste sfaturi pe care le dă aici lui Timotei ca să protejeze într-un fel prezbiterii de anumite învinuiri sau de anumite calomnii neadevărate care ar fi putut ca să fie aduse la adresa lor. În mod deosebit, așa cum v-am spus, ținând cont și de reforma care trebuia ca să aibă loc în biserică. Pentru că textul de data trecută ne vorbește despre ce? Despre o reformă care trebuia să se întâmple în biserica din Efes. Și acum, cine și mai criticați atunci când se pornește o reformă în biserică? Până azi am făcut așa, de azi înainte nu mai facem așa, dar facem așa. Ne mulțumiți-i la cine s-ar? La lider. Și atunci, ce încep oamenii să facă? Deodată devin toți istorici și deodată încep să-și aducă aminte. Că ăștia care au venit acum și încearcă ca să nu mai pună pe mine pe lista văduvilor sau pe a mie, din familia mea, nu mai vrei ca să o pui acolo pe listă, nu-i chiar el așa de curat ca cristalul. Eu îi aduc aminte cu vreo 2 ani în urmă sau când era tânăr sau când era copil, eu nu știu când, ceva eu știu. Și atunci, ca și oameni ce? Oamenii încep ca să răzbune și încep ca să aducă învinuiri. Astfel, Pavel vede pericolul ăsta și, așa cum am zis, încearcă ca să-i protejeze pe lucrătorii din biserica, din Efes, pe prezbiteri, de astfel de situații și învinuiri. Vinind și spunând că împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Acum noi știm că când ești vorba despre martori, sunt anumite condiții. În zilele de astăzi, și tot timpul a fost în juridic astfel de condiții. De pildă, soția poate să fie martor într-un caz pentru soț sau nu? Vedeți să dați din cap și să știți că nu. Astfel, când vine aici și zice că împotriva unui prezbiter nu poți ca să primești învinuirea, adică din gura doi sau trei martori, nu vine vorba că vine mama, tata și fișorul și gata, învinuirea este primită. Nu merge vorba despre așa ceva. Și merge vorba despre trei persoane diferite care aduc această învinuire. Și apoi, dacă vă aduceți aminte, este și acela principiu care trebuia să mergi înainte ca să vii cu o învinuire cu doi oameni lângă tine, care este descris de Domnul Iisus în Matei. Dacă ai ceva cu cineva, du-te și mustră-l. Dacă nu te ascultă, mai e pe cineva. Aici, când merge vorba despre episcop sau despre prezbiter, Pavel merge și mai departe și spune că Timotei, atunci când are să ajungă o plângere împotriva unui prezbiter la tine, fii atent ca plângerea sau învinuirea să fie bazată pe mărturia a doi sau trei martori, sau două sau trei persoane nicointeresate care susțin și care mărturisesc acest lucru. Și practic este o idee pe care el o ia din Deuteronom, pe care Dumnezeu o stabilește prin lege încă în Vechiul Testament. Zice, un singur martor nu va fi de ajuns împotriva unui om ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare. Un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori. Deuteronom 19 și, cu 15. Astfel, Pavel, cu privire la un prezbiter, recomandă lui Timotei evitarea implicării în cazurile în care acel care aduce o acuzație unui prezbiter nu poate ca să prezinte doi sau trei martori integri, nici interesați, așa cum am zis, care să poată să susțină acea învinuire. Pe cei ce păcătuiesc însă, și clar că contextul nu este despre biserică, ci este despre cine? Despre prezbiteri. Pe cei ce păcătuiesc? Interesant. Acasă vă să și prezbiterii și păstorii ce fac? Păcătuiesc. Știu asta sau crezut că ei nu păcătuiesc niciodată? Dacă ați crezut că nu, atunci uitați-vă drept înainte și înaintea voastră șede unul care păcătuiește. Și el vine și zice, pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Și acum puteți spune, ei frate, unii zici că păcătuiești, atunci stai și înaintea noastră să te mustrăm. Nici o problemă. Dacă ați trecut prin celelalte situații, eu sunt gata să vină înaintea bisericii. Dacă ați venit și mi-a spus despre un păcat, tet-a-tet, față în față sau ochi în ochi, și eu m-am încăpățânat și am zis, nu este. Ați mai luat cu voi doi, trei martori și ați venit și m-ați confruntat și eu am zis că tot nu. Atunci ce faci? L-a dus la biserică. Mustră-l înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Și deși aici s-ar interpreta într-un fel, pe cei ce păcătuiesc mută înaintea tuturor, adică merge vorba despre a-i mustra înaintea întregii biserici, unii comentatori vin și spun că aici Pavel s-ar referi de a-i mustra înaintea celorlalți prezbiteri. Acum eu nu știu, nu pot ca să zic că e una sau că este alta. Posibil, eu m-am gândit că în anumite situații să fie nevoie atunci când fapta este publică și ca să se liniștească spiritele în biserică, odată ce este public, să se facă unde? Public, în biserică. Dar atunci când fapta este în interiorul grupului de prezbiteri, să se rezolve unde? Acolo. De ce cauză spun lucrul ăsta? Din cauza că asta este principiul pe care îl spune Domnul Iisus când vine și spune că dacă eu am ceva, eu știu, cu fratele, mă duc și-l mustru între el. Și dacă el recunoaște, nu zice, atunci a mers și spune la Fox News, da? Dar ce zice atunci? L-ai câștigat pe fratele tău. Cu alte cuvinte, cazul s-o încheie. Nu mai mergem nici la martor, nici la comitet, nu mai mergem nici la biserică. Dacă nu te ascultă, nu te duci la pastor. Dar ce zici? Mai e cu cineva pe tine, pentru că scopul nu este de a umfla balonul și de a face păcatul și ala să-l știe toată America și toată Moldova, ci scopul este ca să-l câștigi pe fratele. Și dacă scopul este de a câștiga, atunci conflictul trebuie să ținut în găoașa lui și rezolvat cât mai rapid. Astfel ce spune? Dacă ai luat cu tine martor și te-ai dus și l-ai confruntat și fratele se pocăiește, l-ai câștigat, știți, zice, spune al bisericii sau nu? Zice, spune public sau nu? Nu! În ce caz să faci public să aduci la biserică? Că nu vrea ca să recunoască. Atunci merge vorba despre a mustra înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică sau să cunoască într-un fel că așa nu se procedează. Versetul 21 conține un mesaj extrem de important către Timotei. Spun lucrul ăsta din cauza modului în care este introdus îndemnul pe care Pavel îl zice aici. Nicăieri în scrisorile lui Pavel, în adresările lui Pavel, nu găsim o astfel de formulare. Te rog ferbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși. Ce vă zice această afirmație? Te rog înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Iisus Hristos și înaintea îngerilor. Luându-i pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus și îngerii, ceea ce urmează are o greutate incomparabilă. Afirmația asta lui Pavel dă o seriozitate pe care n-ar putea să o dea o altă afirmație pe care ar fi putut-o Pavel ca să o facă. Și ce urmează? Ce roagă el ferbinte? Nu zice îți poruncesc, nu zice la imperativ ceva, ci vine și zice te rog ferbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos și înaintea tuturor îngerilor aleși. Să păzești aceste lucruri. Care lucruri? Care l-a spus. Fără vreun gând mai dinainte. Și să nu faci nimic cu părtinire. Ca și oameni suntem tentați ca să avem gânduri mai dinainte. Gândul mai dinainte înseamnă a avea anumite preconcepții făcute. De pildă, eu am o preconcepție despre Dorin că e un băiat rău. Și am preconcepția despre Ștefan că e un băiat bun. Asta e concepția mea. Și asta este ideea pe care Pavel vine aici și a spus fără vreun gând mai dinainte. Adică în mintea mea a fost tot timpul, că prezbiterul ăsta, el e cu musta pe căciulă, el tot timpul. Și când a venit cineva și a adus o învinuire, ce zic? Aha, am avut dreptate, așa este, ia cătăl, în sfârșit s-a adevărit lucrul ăsta. Dar dacă despre cineva am o părere mai bună și vine cineva și aduce o învinuire, ce zic? N-are cum mă muște. Eu îl știu, eu îl cunosc, eu am o părere bună despre dânsul. Merge vorba aici despre un sfat pe care îl dă Pavel lui Timotei de a fi într-un fel echidistant sau de a fi atent că atunci când ia decizii de a disciplina pe unul care păcătuiește sau pe un episcop, un prezbiter care păcătuiește, pentru că ăsta este contextul din mai sus, el vine și spune că pe cei care păcătuiesc să nu facă acea deosebire în baza gândurilor sau preconcepțiilor pe care le are mai înainte și să nu faci nimic cu părtinire. Fără prejudecăți. Altă traducere spune fără favoritisme. Fără preferințe personale, o altă traducere zice. Și chiar următorul verset care urmează ne arată că Pavel se referă în special la relația dintre Timotei și prezbiter în mod direct. Dar acest principiu putem ca să-l aplicăm și în general, la relația între prezbiter și biserică și chiar și la relația între noi, ca și copiii al lui Dumnezeu, unii cu alții. Astfel, oricât de dificil am putea să spunem că ar fi, nici un conducător al bisericii nu ar trebui să permită ca prietenia cu o persoană sau dușmânia să afecteze sentința corectă dată păcatului. Fiți atenți, am spus, dată cui? Păcatului. Din ce cauză? Pentru că aceea se face multă confuzie. Atunci când este amestecată fața omului cu fața păcatului. La ce mă refer aici? De obicei, păcatul are altă față atunci când fața omului este diferită. Dacă fața omului arată a rudă, a neam, a prieten, atunci fața păcatului arată cum? Altfel. Dacă fața omului arată a om bogat, atunci fața păcatului pe care îl face acel om bogat, de multe ori este cum? diferită. Dacă fața omului care o păcătuit este un prieten, atunci și fața păcatului este alta. Dacă este un om influent, dacă este un bătrân, atunci și fața păcatului este alta. Cu alte cuvinte, Pavel spune aici, când este vorba de păcat, fă abstracții de fața omului. Când este vorba de păcat, fă abstracții de fața omului. Nu contează ți-e rudă, nerudă, prieten, dușman, bogat, sărac, influent, neinfluent, bătrân, tânăr. Pentru că tu nu condamni persoana. Tu nu confrunți persoana, ci condamni și confrunți și păcatul. Aici este, cum am zis, confuzia care se face și astfel de multe ori liderii, păstorii cad în această capcană în care Pavel vine și zice, te rog înaintea lui Hristos să ai grijă, să nu ai preconcepții, să nu faci părtinire. Pe de o parte. Eu vreau să văd că și de cealaltă parte, de multe ori, lucrul ăsta se vede și din biserică. De multe ori copiii pot să spună, e, tata e păstor, tata e în comitet, tata e lider din departament. Din cauza asta, eu pot să-i fac de cap, că dacă și avea să aude la biserică, mă scoate el cumva. Sau cumnatul-i păstor, sau unchiul-i păstor, sau vărul-i păstor și din cauza asta ce să facă? N-ați mă mai disciplinez, n-ați mă mai bună. Observați? De fiecare dată, în orice situație, există astea două părți. Una este din partea asta, cealaltă este din partea cealaltă. Dar spuneam că formularea pe care o face Pavel atunci când introduce aici această rugăminte fierbinte arată cât de mult poate să dăuneze atunci când, pe de o parte, prezbiterii, păstorii, pe de altă parte, acei din biserică, nu înțeleg principiul cum trebuie să funcționeze aici. Și eu nu cred că trebuie să vă dau aici exemple. Cred că majoritatea dintre voi știți, cunoașteți cazuri în care au fost afectată lucrarea, au fost afectate mărturia bisericii, mărturia păstorului, mărturia membrilor din biserică, din cauza că s-a făcut confuzie aici și așa cum am zis, s-a ținut mai mult la fața omului decât la fața păcatului. Versetul 22 descrie în continuare relația lui Timotei cu grupul de episcop, doar că dintr-un alt unghi. Am văzut pericolul condamnării prea rapid, fără mărturie și fără alte lucruri. Cu versetul 22, Pavel introduce o altă privire, și anume pericolul de a fi avansat cineva prea rapid. Astfel, același subiect a preferințelor personale, pe cineva nu îl disciplinezi din cauza că îi place, sau din cauza că e prieten, sau din cauza că e rudă, pe altcineva ce fac? Îl împing înainte. Îl ordinez mai repede. Din ce cauză? Având aceleași motivații. Astfel, fiți atenți. Pavel îi dă din deget, folosind tata, fiul și îngerii din cer lui Timotei, de a fi și de a rămâne integru. Când merge vorba de a disciplina pe cineva dintre prezbiteri și când merge vorba de a înainta pe cineva. Pentru că merge vorba aici despre a pune mâinile. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă. Să nu te faci părtaș păcatelor altora. Pe tine însuți păstrează-te curat. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă. Cu alte cuvinte, să nu înaintezi. Pentru că punerea mâinilor de obicei este hirotonirea sau în contextul nostru, în care noi am fost crescut, așa și era numit punerea mâinilor și așa și se anunța în biserica cutare sau în biserica cutare este slujirii de punerea mâinilor. Și aici am putea să zicem, să vedem două aplicații. Poate Pavel aici se referă la ordinarea pentru prima dată a unei persoane în slujirea de prezbiter, dar poate să fie aici și repunerea în funcție a unui prezbiter care a fost disciplinat, dacă am luat într-un fel contextul mai larg la ceea ce îl vorbește mai sus. Dar vreau să fac aici o paranteză cu privire la punerea mâinilor. Am avut multe discuții și am auzit o mulțime de păreri legate de ce este punerea mâinilor. Unii o văd ca ceva special, ca ceva supranatural, alții nu văd nicio diferență între o rugăciune pentru cineva cu punerea mâinilor sau o rugăciune fără punerea mâinilor. Alții fac diferență doar că în baza scopului și îi spun că una este punerea mâinilor la ordinare, alta este atunci când cineva se roagă cu punerea mâinilor la cununie. Eu nu vreau să deschidem foarte mult subiectul ăsta, dar din textul pe care îl avem aici vreau să înțelegem un aspect care este cel mai important. Ne ținând cont de ce situație este folosită această ceremonie de a pune mâinilor. Vine Pavel aici și zice să nu spui mâinile peste nimeni cu grabă sau take your time, și să vedem din ce cauză el mai departe vine să spune, dar zice pentru că punând mâinile te faci părtaș cu ce? Cu păcatele altora. Care păcate altelor? Despre care păcate merge vorba? A cui păcate? Al acel peste care ce faci? Îți pui mâinile. Astfel, ceea ce afirmă aici Pavel mă face ca să nu cad total de acord cu cei care vin și spun că rugăciunea cu punerea mâinilor și rugăciunea fără punerea mâinilor nu este nicio diferență. Pavel vine și spune că punerea mâinilor implică sau aduce implicarea personală a persoanei care face acest act. Să nu te faci părtaș păcatelor altora. Deci este foarte clar că merge vorba despre cei peste care spui mâinile. Și apoi vine și zice și pe tine însuți păstrează-te curat. Și astfel vine versetul 23 care parcă cade din pod aici. Pentru că în 24 Pavel continuă ideea cu privire la păcatele din viața unui lucrător și cum ar trebui ca în continuare Timotei să lucreze cu astfel de situații. Dar versetul 23, așa cum am zis, la prima părere se pare să nu mai bei numai apă, să iei și câte puțin vin. Din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Totuși, mie mi se pare că această afirmație a lui Pavel se leagă de ultima parte a versetului anterior, a versetului 22, unde zice și pe tine însuți păzește-te curat. Pe vremea lui Pavel, ca și în zilele noastre, în multe țări din Orientul apropiat, era problema de a avea apă curată. Astfel, era recomandat atunci și astăzi este recomandat pentru a putea ca să fie evitate epidemii de pildă de dizenterie sau de alte lucruri, apa să fie amestecată fie cu vin, fie cu un procent mic de alcool, care să distrugă o parte din bacteriile care se aflau în apă. Mie se pare că unii dintre voi au înțeles lucrul ăsta din câte am auzit eu ca să mărturisit. Atunci când după 4, 5, 6 ani de trai aici în America v-ați dus înapoi în Moldova. Unii care au stomacul de stilul lui Timotei, mă refer, nu la toți. Eu când m-am dus n-am avut problemă. Vroiam tare să beau apă dintr-o fântână din sat și m-am dus și am băut și nu mi-a fost nicăieri. Dar eu știu că alții tare voia să vă aduci și să beți apă din fântâna care ți s-a pat-o voi și care ți-a băut toată viața. Și v-ați dus și ați băut și nu v-ați putut tocmi la stomac până ați venit din nou aici. Sau a trebuit să luați medicamente serioase acolo și primul să nu mai beți. Din ce cauză? Astfel, eu cred că noi înțelegem ce spune Pavel aici lui Timotei, când îi spune că din cauza problemelor pe care le ai cu stomacul și a apei rele care este în zona în care noi suntem, Timotei, el zice, te sfătuiesc să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin. Este clar de aici că Timotei nu folosea vinul. Deci am zis că este legat de versetul de mai sus, când zice ca să ai grijă pe tine să te păzești curat. În dorința lui Timotei de a se păstra ca și lider, ca și slujitor al Dumnezeu curat, este clar că Timotei pentru el a luat decizia de a nu consuma vin. Și Pavel vine și face această afirmație aici. Să nu mai bei numai apă. Acum, din ce cauză Timotei obișnuia să bea numai apă? Majoritatea comentatorilor susțin că posibil aici este vorba despre o tendință ascetică din viața lui Timotei. În general, în istoria bisericii, ascetismul a provocat tot timpul atracție și fascinație. Și oamenii au fost atrași de astfel de practic. Și aparent, așa cum am mai zis, am mai discutat despre ascetism odată, nu este nimic rău în asta, atâta timp cât oamenii nu-i dau o implicație spirituală. Nu este o eresie. Pentru că nu neagă doctrina despre Domnul Iisus, nu promovează libertinajul, trăirea vieții în păcat. Problema apare atunci când ajunge ca să propună un model fals de sfinței, un model fals de evlavie sau conduce la mândrie spirituală. Legat de termenul care e folosit aici, se face iarăși multe discuții. Unii vin să spun că Pavel aici nu vorbește despre vin, vorbește despre suc. Dar atunci apare o întrebare logică. Dacă vorbești despre suc, din ce cauză să-i zici să iei câte puțin? Care-i pericolul de a lua mai mult suc? Nu e niciun pericol ca să nu iei un pahar de 200 de grame de suc, dar să iei numai de un deget așa în așa, nu? Nu e nicio problemă dacă iei un pahar de suc. Este foarte clar. Unii încearcă, așa cum am zis, ca să zică că merge vorba aici despre suc, dar noi știm că merge vorba despre vin și trebuie ca să recunoaștem acest lucru. În felul și modul în care Pavel aici folosește vinul, nu-l vedem ca și băutură și Pavel vine și spune foarte clar că este ca și medicament. Și practic în perioada aceea vinul în mai multe situații era folosit ca și medicament. Uitați-vă în pilda samariteanului. Luca 10:34 zice: s-a apropiat, i-a legat rănile, a turnat peste ele un de lemn și suc. Și vinul. Pentru că vinul atunci ține loc de perechisiu de azi. Sau cum îi zice aici? Apă oxigenată în română, da? Din pricina stomacului tău și deselor tale îmbolnăviri. Fiți atenți! Pavel nu îi spune doar ca să bea câte puțin vin, ci el vine și îi spune foarte clar și care este ce? Motivul. Și care era motivul? Starea de sănătate a lui Timotei. Deselor tale îmbolnăviri, cine zice? Timotei foarte des era bolnav. Și astfel ce zice Pavel? Timotei, decât să stai în zile întregi la pas, nu poți să faci lucrarea, pentru că tu te-ai decis pentru tine să fii un ascet, să te păstrezi așa de curat, încât să nu folosești nimic alcool, eu sau vin, eu te sfătui ca să iei câte puțin, ca și medicament, pentru ca să fii mai sănătos. Și fii mai sănătos și lucrarea și implicarea lui are să fie cum? Mai mare. Din ce cauză pun accentul pe motiv? Pentru că asta trebuie să fie și trebuie să stea la baza, după părerea mea, deciziei fiecăruia dintre copiii lui Dumnezeu în dreptul lui. Când merge vorba despre acest subiect mai schinos, consumul de vin sau de alcool. Pentru că fiți atenți, Pavel nu-i aduce aici a lui Timotei ca și motiv. Timotei, tu nu-i înțeles corect. atunci când ai decis să nu folosești deloc vin. Pentru că Biblia permite, Timotei, așa că folosești. Pavel nu spune asta. Pavel nu spune, Timotei, tu ai luat cândva o decizie greșită în viața ta, spunând că nu ai să consumi niciodată vin. Nici un strop, a zis cândva Timotei. Timotei, tu ai greșit atunci. Timotei, bunica ta și străbunica ta și mama ta te-a învățat greșit, că credincioșii nu beau vin. Pentru că Biblia permite, Timotei, așa că dă-i bătaie. Negru, roșu, de care și consumă. Fiți atenți. Pavel are grijă să aducă care este motivul. Și motivul nu este că Timotei nu a înțeles, că Timotei a luat o decizie greșită, ci motivul este problemele de sănătate pe care le avea și Pavel îl aduce ca și un medicament. Din discuții cu unii care spun că și iau probleme de stomac și leu ca și medicament, am ajuns la o concluzie. Când te duci la spital și scrie medicul un medicament și le iei o săptămână, două, trei și nu-ți ajută, ce faci?
Îl
schimbi. Eu știu oameni care ani de zile folosesc medicamentul ăsta și nu le ajută, dar tot îl folosesc. Din ce cauză? Să nu procedează ca și celălalt medicament. Să zvârlă sticla pe geam după o săptămână dacă nu ajută.
Dar nu mai este altă rețetă împreună.
Nu mai este altă rețetă, exact. Atunci nu era altă rețetă. Astăzi există o mulțime de alte rețete care pot mult mai repede, ca și vinul, să rezolvi problemele de stomac atunci când ele apar. Textul continuu, versetul 24-25, care, așa cum am zis, trebuie să legate de versetul 22. Și Pavel face aici deosebirea atât între păcate vizibile și ascunse, cât și între fapte bune invizibile și cele care sunt ascunse. Contextul general este, Timotei nu-ți pune mâinile cu grabă peste cineva. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Tot așa și faptele bune sunt cunoscute și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascuns. Acum, dacă unii aici înțeleg că merge vorba despre a mărturisea anumite păcate și a le rezolva înaintea lui Dumnezeu cât ești în viață înainte ca să ajungi la judecată și că altele merg după, adică unii vin și spun că aici Pavel vin și zice că dacă ești un copil al lui Dumnezeu și dacă înțelegi corect principiul lui Dumnezeu de mărturisire și iertarea păcatelor, trebuie să-ți mărturisești păcatele și trebuie să fie cunoscute și să meargă înainte la judecată ca să ajungi cine? Tu acolo. Adică îl mărturisești când ajung acolo, nu ajung cu prițepul de păcate după mine nemărturisite din care Dumnezeu să mă condamne. Și este un principiu adevărat. Dar în contextul în care vorbește aici Pavel despre ordinare și despre ridicarea în slujire și despre de a nu se grăbi atunci când îl înaintează pe cineva în slujire, mi se pare că Pavel aici se referă mai mult anume în a aștepta. O venit cineva în biserică, în două săptămâni de zile pui la predică, într-o lună de zile îl implici în altă lucrare. Pavel, dacă vă aduceți aminte, în capitolul 3 dă o listă lungă acolo și una dintre condiții era să nu fie întors la Domnul din curând. Astfel, se pare că Pavel aici, când scrie lui Timotei, se întoarce la aceste idei și anume îi zice lui Timotei să nu se grăbească atunci când merge vorba despre înaintarea cuiva într-o lucrare. Pentru că, cu siguranță, de multe ori, acei care sunt în postura lui Timotei de a înainta pe oamenii în lucrare, să uite, măi, este o bisericuță aici, nu are păstor, este cineva care cât de cât a început a predica, cât de cât se descurcă, ce zic oamenii? Haide să-l ordinăm și să-l punem ce? Lucrător. Și eu nu zic asta de pereți. Am trecut prin asta când eram la Nisporeni. Ne-am grăbit și am ordinat pe cineva într-un sat alături, care pe urmă o lăsa lucrarea, umbla beat și ud prin sat și tot satul se râde de el. Dar toți o mers pe ideea că trebuie să facem, trebuie pe cineva să punem. Cât ați mai vii tu de la Nisporeni în continuu să le aduci cina și să faci cu tare și cu tare? Și era adevărat, era o povară. Și a crezut că rezolvăm problema, dar tocmai am greșit în aspectul în care aici cuvântul Dumnezeu vine și spune păcatele unor oameni sunt cunoscute, dar altele sunt necunoscute, ca și faptele bune. Din cauza asta, noi avem vorba aceea moldovnească în rusă, vremea pacajd. Timpul scoate lucrurile în evidență, astfel ca și cum Pavel zice aici, Timotei, nu te grăbi. Văzând o necesitate sau alta și astfel să zici, băi, nu, este nicio ieșire din situație, trebuie numai decât repede pe cineva să punem, pentru că altfel se distruge lucrarea. Începând cu versetul 1 din capitolul 6, Pavel se ocupă de altă provocare a bisericii din Efes, așa cum am zis în introducere, despre problema relației rob-stăpân, după convertire, siguranță, după ce devin creștin. Versetul 1 se ocupă de prima situație, rob creștin, stăpânii creștini. Ce zice el? Tot cei ce sunt sub jugul robiei, să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Foarte clar zice aici, dacă robul e creștin, să socotească pe stăpânul lor vrednici de toată cinstea, pentru că e importantă, ce zice el aici? Mărturie. Dar a doua situație, cum ziceam, este mai dificilă. Rob creștin, stăpân creștin. Din ce cauză zic că e mai dificilă sau mai complicată? Pentru că greul se pare că era pe umerii stăpânilor. Nu mai putea să ridice mâna, nu mai putea să-l bată, nu mai putea să-l pună la carceră, nu mai putea să ducă pe fratele pentru că îmbătrânit și mai mult îl coastă să-l întrețină decât să-l îi aduce venit să-l ducă la piața de rob și ce să facă?
Să-l vândă.
Și astfel greul se pare că era pe umerii stăpânilor, totuși ispita de a beneficia, Pavel vine și zice aici, era în ograda cui? A robilor. Uitați ce zice Pavel aici, e foarte interesant. Iar cei ce au stăpâni credincioși, să nu-i disprețuiască, era tendința, aha, el e fratele meu în biserică, nu mai este stăpân, dar frate, atunci ce fac? Îl disprețuiesc. Sub cuvânt că sunt ce? Frați, gata, de azi înainte nu mai sunt robul tău, de azi înainte suntem ce? Frați, ce să le slujească, ce zice el? Și mai bine. Din ce cauză? Tocmai fiindcă cei ce se bucură de beneficiile slujbii tale sau acei care au venit în urma muncii tale, sunt cine? Frații tăi. Este o familie din biserica ta. Știam dacă aici vreau să vă zic că principiul este legat de rob și stăpân. Eu vreau să vă zic că se aplică și astăzi în relația noastră, mai ales atunci când noi, ca și copii al lui Dumnezeu, lucrăm pentru un boss sau pentru acel care are o companie sau alta și el este la rândul lui creștin. De cel mai multe ori, așa cum am zis, ispita este în ograda noastră ca și angajați. Ce să facem? Să profităm, e fratele și n-a să zică ce? Nică. Și mi-e pare rău să spun lucrul ăsta, dar eu am avut ocazia când eram în Moldova, din cauza că am luat oameni la lucruri care să mă ajute la pământ, și credincioși și necredincioși. Și din sat și din biserică, ca să facem diferența. Și eu știu că și unii dintre voi ați luat oameni la lucru și de acolo și de acolo. Dacă aveai la prima prăjitură oameni și de acolo și de acolo, care rândul era mai ușor de prăjit a doilea oară? Care i-a prăjit cineva din biserică sau care i-a prăjit cineva din sat? Numai sincer spuneți. Eu ați vă zic, aceia din sat. Era rândurile mai curate, erau cu pușoi mai la distanță, dar acei care de multe ori, nu zic acum o linie generală, despre toți. Eu vorbesc despre cazul meu și știu că sunt și alte cazuri. Unii au fost și m-au ajutat. Dar nu m-au ajutat pentru că l-am plătit la urmă. Fratele sau sora. vorba aceea, de aici colea câte un popșor, dar tare mult burean, nu era tăie, dar și era. S-a stupat cu țărână. Eu tras țărână la rădășină, poate a dus și mai mult rod mohorul, da? Din ce cam se întâmplă lucrul ăsta? Pentru cum am zis, în situația când faci ceva pentru fratele sau pentru sora, ca și oameni suntem tentați, și Pavel zice aici, exact, pune de aici tu fix pirană, sub cuvântul că-s frați să-mi permit să nu fac cum trebuie să fac. Și el zice, nu, din contra, pentru că-i fratele tău să slujești și mai bine, pentru că nu oricare beneficiază de munca ta, dar cine beneficiază? Fratele tău. Deci eu cred că este un aspect care acum am zis, în dreptul nostru ca și angajați și ca și afaceriști, este un principiu de care este atât de important ca să ținem cont. Cum spuneam, aspectul ăsta de relație între robi și stăpâni, ca și altele, nu fost trecute de vederea de ce care învățau altceva decât Pavel. Eu asigur că alții s-au ridicat în biserica din Efes și au zis că nu-i drept ceea ce zice Pavel cu privire la cine? La întreținerea vădurilor. Credeți că au fost care au zis că nu-i corect Pavel? Eu cred că s-au ridicat în biserica din Efes unii și au zis că nu este corect cum a zis Pavel cu privire la întreținerea prezbiterilor. S-au ridicat în biserică învățători care nu au fost de acord nici cu ceea ce învăța Pavel cu privire la relația cine? Stăpân, rob. Asta Pavel vine și zice, dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Și astfel, dacă contextul larg am putea să spunem despre toate învățăturile ereticii, contextul imediat al versetelor din mai sus ne vorbesc foarte clar că merge vorba despre învățătura sau despre relația dintre stăpân și rob. Pavel zice, când aceștia învață ceva pe oameni, o învățătură deosebită, în realitate ei nu se țin de cuvintele sănătoase a Domnului nostru Iisus Hristos. Acum trebuie să recunoaștem, dacă ați uitat în ceea ce a învățat Domnul Iisus când a fost pe pământ, Domnul Iisus nu a fost preocupat de robia fizică. Domnul Iisus a pus pilde despre stăpâni și robi. Domnul Iisus a ascultat cererea stăpânului și a vindecat robi. Dar Domnul Iisus niciodată nu a ieșit în piața din Ierusalim să declare de azi înainte toți proprietarii de robi trebuie să dea libertate robilor. Nu din cauza că ea n-ar fi împotrivă, din cauza că scopul lucrării lui nu a fost persoana, adică de a-i scăpa pe cineva de robia unui stăpân. Domnul Iisus nu s-a implicat nici chiar când merge vorba despre robia națională. Pentru că la acel moment, dacă vă aduceți aminte, Israelul era rob sub Roma. El îmi spune foarte clar că a venit ca să elibereze omenia de altă robie, de robia păcatului. Luca 4, 18 la 19, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare a lui Dumnezeu. Totuși Pavel, în practic toate epistolele lui, Petru în cele două epistole ale lui, abordează această temă aplicând principiile generale instituite de Dumnezeu, promovate de Domnul Iisus. Când merge vorba despre relațiile în general între frați care au fost învățate de Domnul Iisus. Asta dacă vă uitați aici, îi spune foarte clar. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase a cui? Ale Domnului nostru Iisus Hristos. Și de învățătura care duce la ce? La evlavie. Spuneți-vă, rog, care o altă învățătură ai putea să o aduci între un stăpân creștin și între un rob creștin? ca între ei să nu apară conflicte, să apară pace, în afară de ceea ce spune Pavel aici. Cum se poartă stăpânii față de fraților creștini care sunt robi și cum se poartă robii creștini față de fraților care sunt stăpâni creștini. Este foarte clar în direct că acești oameni învățau și chemau fie la răscoală, fie la nesupunere, dar nu poate să fie vorba nici de cum. Întrucât atârnă de voi trăiți în pace cu toți oamenii sau din învățătura care duce la evlavii. Astfel el zice că în continuare ei sunt plini de mândrie, nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, crevetirile, bănuierile rele. Este plin de mândrie. Sau traducerea originală zice, a fost orbit din cauza mândriei. Nu știe nimic. Sau are mintea goală. Are o boală și ea se numește cercetarea fără rost. Sau este entuziasmat și tot timpul are întrebări. Este îndrăgostit de speculații, este o altă traducere. A certurilor de cuvinte sau luptele de cuvinte. Și ca să rezultat, din asta se nasc ce? Pisma sau invidia ascunsă, certurile sau neînțelegerile, clevetirile sau, o altă traducere spune, hulile, bănuirile rele, o altă traducere ar fi suspiciunile. Zădărnicirile, ciocniri de vorbe sau zădarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte. Observați din nou, merge vorba despre mintea care este stricată, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Feriți-vă de astfel de oameni. Zădarnice fără rost, ciocniri de vorbe, dispute pe tonuri ridicate. Stricați la minte, traducerea engleză zice, având mintea stricată. Și practic, ce se întâmplă în astfel de situații? De ce cauzi un om care se crede înțelept, ajunge ca să fie stricat la minte? Din cauza că a mers împotriva minții și împotriva conștiinței lui. Pentru că pentru a-și apăra propriile opinii, astfel de oameni, de cele mai multe ori merg împotriva ceea ce le vorbește chiar mintea lor. Și ajung să creadă că ei dețin adevărul absolut, că ei nu greșesc nici odată. În realitate, în spate, zice că sunt lipsiți de adevăr sau nu dețin adevărul. Și evlavia este un izvor de câștig. În toate epocile, și în Vechiul Testament, și în Noul Testament, au fost oameni care au socotit că cele spirituale pot fi o sursă pentru a dobândi cele materiale. Sau alții care n-au mers așa mai de departe, ci doar zic că bunurile materiale au aceeași valoare ca și cele spirituale. Totuși, dacă ne uităm la exemplul Domnului Iisus, care este un exemplu suprem pentru noi, dar și la ucenicii lui, la Pavel, eu cred că aceste gânduri vedem că sunt foarte străini și au fost străini, atât față de Domnul Iisus, cât și față de ucenici. Deci a zis și de astfel de oameni stai departe. Nu zici du-te și discută cu ei și încearcă să-i luminezi. Cum să-l luminez pe cineva care mintea stricată? Trebuie întâi să vină cineva și să lucreze la mintea lui ca ce să facă? Să o vindice, să o înnoiască. Putem noi să vindicăm, să înnoim mintea cuiva? Astfel, ca și o concluzie aici, am putea să spunem că o arhiproblemă sau una dintre cele mai mari probleme, o eroare întâlnită pe parcursul întregii existențe a omenirii a fost și este religia formală sau credința de formă. Alții o numesc ceremonială, care nu transformă omul din lăuntru sau nu transformă viața sau caracterul omului, ci transformă doar ambalajul din afară. În perioada Vechiului Testament, Dumnezeu a luptat cu poporul Israel. Atunci când poporul Israel punea accent pe ce se vede din afară. Jertfă, cântare, templu și așa mai departe. În Noul Testament, Domnul Iisus a pus un foarte mare accent pe aceeași problemă. Deci haideți să ne gândim la câteva lucruri mai practice în dreptul nostru. Credința mea, credința ta, este construită sau are la bază doctrinii, forme și ceremonii, sau are la bază o evlavie practică? Cât de practică și cât de eficientă este credința pe care o avem? O atins credința noastră fiecare domeniu din viața noastră, sau avem domenii întregi din viață în care nu a atins și nu a intrat niciodată? Știți, cineva asemăna că atunci când Domnul vine în viața unui om, este ca și cum cineva se mută în casă nouă. Și când te muți în casă nouă, vrei ca toată casa până la ultimul colțușor să-ți aparțină cui? Ței. De cele mai multe ori în viața noastră ca și copii al Dumnezeu, știți ce se întâmplă? Îl invităm pe Dumnezeu ca și Mântuitor că vrem ca să scăpăm de păcate. Dar când vine vorba de a-L face și stăpân în viața noastră, atunci îi spunem, Doamne, uite, în living room poți să intri și poți să stai. Și îți dăm și ce? Și un dormitor unde nu doarme nimeni. Dar restul, ce? Te rugăm să nu intri. Closetul, la toate etaj, sau podvarul, nu știu. Astea, Doamne, lasă-le cu ei. Nu, din ce cauză? Pentru că și să vezi acolo nu are să-ți placă. Și să-ți faci o impresie cum? Greșit. Din ce cauză? În Moldova atâți aveau paranul vhod și ciornul vhod. Și de obicei când te duce la oameni, nimeni nu te duce pe ciornul vhod. Dar dacă cumva ajungeai acolo, deodată ce începea stăpânul să facă? Sau stăpâna? O, scuz-mă, scuz-mă, dar mai numai așa m-am scos rupele să-i spun la spălat. Și de acolo o mojiră lângă mașină, da? Sau scuză, scuză, am fost la bucătărie veselă. Am ea, vroiam să le spăr, dar nu că ai venit și n-a dat ca să le spăr. Exact așa, de punct de vedere spiritual, de multe ori facem cu Dumnezeu. Când mergi vorba despre anumite compartimente, domenii din viața noastră, în care spune, Doamne, mai bine acolo tu nu ești. Mai bine acolo tu nu te uita. Pentru că nu arată așa de bine. Dar ce-ar fi dacă am face ordine acolo și am dai accesul? Adevărata credință înseamnă evlavie practică, înseamnă schimbarea caracterului, înseamnă viața lui Dumnezeu arătată sau trăită prin noi. Pentru că Dumnezeu dorește ca să înțelegem că adevărata credință are scop transformarea integral a personalității, a vieții noastre, a caracterului nostru. Astfel, problema noastră ca și credincioși nu constă că nu avem ceremonii, că nu avem daruri, că nu avem activități de ajuns sau că nu cunoaștem îndeajuns în ce privește teologia, doctrinile sau altele. Pentru toate acestea noi le avem câteodată și mai mult decât trebuie. Problema este însă viața noastră de zi cu zi. Absența evlaviei practici. Viața noastră neschimbată. Astfel, haideți să căutăm, să urmărim acest sfat pe care îl dă aici Pavel atât de frumos lui Timotei. Să căutăm să ținem la învățătura care duce la ce? La evlavie. Fiți atenți! Pentru cei care nu le place învățătura, mă refer din cuvântul lui Dumnezeu. Calea spre evlavie este învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Aveau copiii o cântare, spuneau, ascultarea e calea către cer. Dar învățătura cuvântului Dumnezeu este calea către ce zice Pavel? Către Evlavie. În 1 Corinteni, și vreau să închei cu acest verset, unei biserici care era foarte mult cu darurile și cu alte lucruri, Pavel vine la un moment dat în 4:20 și spune căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbi, ci în putere. Vreau să invit grupul aici în față și să cântăm împreună cu o cântare care are ceva comun. Spune cântarea așa. Dă-ne putere, Doamne, noi îți cerem. Puterea Duhului Tău Sfânt, ca să putem învinge în orice vreme, în timpul alergării pe pământ. Harul Tău în încercarea grea ne dăruiește victoria. O, Doamne, prin puterea Ta învingem noi, în orice luptă și nevoie. Dar fiți atenți, zice mai departe. Ajută-ne să mergem drept pe cale, când greul și ispita vor veni. Să nu dăm înapoi în încercare, să nu ne poată răul birui. Dă-ne putere ca să fim lumină în lume pentru cei ce sunt rătăciți. Să ținem sus standardul Evangheliei, chiar de vom fi de oameni prigoniți. Și cel mai mult îmi place ultimul abzaț. Ajută-ne ca să purtăm cu cinste numele Tău, așa cum ni l-ai dat. Să oglindim în ale noastre fapte. Iisus, echipul Tău, sfânt și curat. Haideți să ne ridicăm picioare și împreună să cântăm această cântare, dar lăsând ca cuvintele ei să fie o realitate și să treacă prin inima și prin mintea, prin ființa fiecăruia dintre noi.